Jú. Þegar að ég mann fyrst eftir, þá var nú allur fiskur saltaður þarna. Þetta var nú þannig að það var eiginlega salta frá því og leitum að haustinu og fram að, já, fram í byrjun júlí og þá tókuðu til að verka fiskin og selja hann svo í ágúst. Svo það var, tók tíman og tóa. Ég er upp enn 10 mánuði þangað til að þetta var komið peningurinn fyrir þetta.